Nunt i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents Vladimir Putin decreto consilii securitatis nationum unitarum obediens copiis russis in Syria bellantibus ignistitium imperavit. Pugne singulis diebus ad quinas horas intermitterentur, ut cives e regione Damasci bombardationibus vexata effugere possent, et iis remedia et auxilium humanitarium suppeditarentur. Militestamen regiminis syrie ignistitio neglecto, impetus cruentos in illa loca facere perrexerunt.
Tribunal Unionis Europee judicavit polonos leges de qualitate aeris violavisse. Jussit eos sine moraa edictis obsequii in kipere. Aliter illos pecunia multatum irii. Jam cum plures annos modos emissionum particularum venenosarum excedunt ut e sententia apparet. E sede circumjectalii Europea digitur quinquaginta milia hominum in Polonia quot annis propter pollutiones aerias premature morii.
Hac septimana tota fere Europa frigoribus arcticis ex Siberia diffusis laborat. Vis eorum tanta fuit ut etiam Romee nives caderent, quam obrem plurimes colle clause sunt et commiatus publicus in magnas difficultates vocatus est. Neque Romani post annum bis millesimum duodecimum hiemem tam asperam experti sunt.
Rerum periti diu litigabant utrum remedia antidepressiva ad mentem sanandam adjuvarent necne. Ex amplissima investigatione internationali nuper divulgata patet ea revera illi morbo avertendo conferre. Quantam autem vim in diversis casibus habeant et quales effectus secundarios secum ferant e qualitate singulorum medicamentorum pendere videtur.
Aboe sive in urbe Turku, quod olim caput Finlandie erat, ruine urbis medievalis in lugem venerunt. Reficiebatur palestra scole catedralis aboensis, cum sub pavimento partes vie strate veteris et constructiones duarum domuum apparuerunt. Huc acesserunt fornices cellarum, et fragmenta quedam vasorum. Sunt jam qui dicant aboenses suos proprios Pompeios habere.
Die Dominico Olympiis hemalibus in urbe Pyeongchang habitis finis impositus est. Longe optimo successu kerta verunt atlete Norvegie. Hi enim sibi omnino unde quadraginta nomismata concilia verunt in iis quattuordecim aurea. Secundum locum obtinuit Germania, uno et triginta nomismatis acceptis.
Atlete finlandenses in olympiis hiemalibus rem bene gesserunt, si respicis eos sex nomismata domum reportavisse. In cursu campestri quinquaginta kilometrorum, quod kertaamen regium dikitur, Iivo Niskanen cum ingenti suorum gaudio olympionikes evasit. In scridatione autem feminarum, Krista Permakoski tribus nomismatis potita est, equibus unum argenteum erat duo aenea.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete!